Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, sekedar mengingatkan bagaimana para salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan doa mereka sudah Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, ana mau tanya, apa enggak kenalan dari tadi? Malu sama dia. Ayo jemaah, anda gak akan mulai sampai antum kenalan dengan yang kanan kiri antum. Masa kita harus ingatkan terus antum dengan yang kanan kiri antum? Baik. Jemaah rahimakumullah, kenapa ana ingat lagi agar antum kenal? Hari ini ana mengajar di sebuah kelas. Ada 2 mahasiswa lama. Yang mungkin dia ketinggalan atau waktu itu enggak ikut ujian. Ana tunjuk 1 untuk maju. Majulah 1 ini dan ternyata dia enggak bisa menjawab. Akhirnya ana kasih kesempatan untuk memilih salah satu dari mahasiswa. Dipilih kawannya tadi yang 1 rating sama dia. Ternyata enggak bisa jawab juga. Enggak kenal. Tidak ada satupun yang dikenal. Kenapa? Karena ternyata setiap datang ke kelas dia duduk sendiri, memisahkan diri dari junior-junior. Karena mungkin dia merasa senior, maka tolong itu enggak ada lagi. Artinya tetap ada junior dan senior, tapi kita perlu untuk saling mengenal di antara kita. Ya ayuhan nas, berikan syafaat kepada kita atau kita saling memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Ahibbati fillah, al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad membahas lanjutan dari apa yang pernah kita bahas. Ketika orang takjub itu, dia boleh memukul sesuatu di dirinya. Memukul pahanya, memukul keningnya, ya, sebagai bentuk takjub, terheran-heran. Dan subhanallah, ternyata juga boleh mukul saudaranya. Kita kadang-kadang kalau takjub, ya Allah, ya, kita pukul saudara kita. Di sini bahas kadang-kadang lagi duduk bersama, tahu-tahu dia cerita sesuatu yang menakjubkan, niatnya baik, bukan untuk menyakiti. Ini babnya, bab idza daraba ar-rajulu fakhidha akhihi. Bab apabila seseorang memukul paha saudaranya, walam yurid bihi su'an, tapi dia enggak punya niat jahat, cuma karena heran, karena takjub, ya. Dan ini tentunya biasanya sama sohib yang dekat gitu. Kalau antum enggak kenal, hati-hati. Jangan sok kenal akhirnya berantem. Iya. Karena ada sebagian kita yang enggak kenal sama seseorang lalu mengajak orang itu bergurau atau menyikapi orang itu seperti udah kenal lama, padahal kok enggak tahu dengan tipikal orang ini. Boleh jadi orang ini enggak suka bergurau. Enggak suka digituin gitu. Walaupun antum memukul orang itu niatnya baik, tapi karena salah yang dipukul, akhirnya yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kita akan baca hadisnya. Tafadhol.
Wal hadirin wal mustami'in ajma'in. Qala al-mu'allif wa huwa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala Bab idza daraba ar-rajulu fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميم عن أبي العالي البراء قال مر بي عبد الله بن صامت فألقيت له كرسيا فجلس فقلت له إن ابن الزياد قد أخرس له فما تأمر فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل صلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل قصليت فلا أصلي.
نعم. الإمام البخاري mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Ma'mar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ayyub bin Abi Tamimah dari Abu Al-Aliyah Al-Bara rahimahullahu ta'ala. Dia seorang tabi'in dan min kibari tabi'in. Abu Aliyah berkata, marra biya Abdullah ibn Sa'ad. Suatu hari lewat di hadapanku, melewati aku Abdullah ibn Sa'ad. Ini yang meriwayatkan hadis Abu Dzar yang sudah kita bahas. Fa alqaitu lahu kursiyan. Aku lemparkan kepada beliau kursi. Enggak tahu ya. Mungkin di masa lalu ya, orang lagi duduk-duduk, ada orang lewat, ayo fadol, 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 lemparkan kursi kepada beliau. Dan kita juga tahu, ketika Nabi AS melarang para sahabat untuk duduk di jalanan, apa kata Nabi AS? Iyakum wal julus fit turuqat. Kalian jangan duduk-duduk di jalanan. Apa kata para sahabat radhiyallahu anhu? Mana nabutun min majalis ini? Gak punya tempat lain kita. Karena dulu orang-orang yang biasa-biasa aja atau orang-orang miskin itu ya rumahnya cuma kamar gitu loh. Mungkin sama dapur. Toilet di masa lalu enggak ada toilet di rumah juga. Akhirnya mereka kalau ada tamu atau ada teman yang ziarah duduknya di mana? Ya di depan rumahnya sana, udah di jalan situ. Dan sekarang kita masih melihat ya orang-orang Abdullah bin Shamit, aku lemparkan kepada beliau kursi. Lalu Abu Aliyah ini ketika itu berada di Basrah. Karena dia adalah pemimpin. Gimana dengan kita? Fama ta'mur. Apa perintahmu? Menggibai pemimpinnya. Tapi pemimpinnya melakukan kezaliman yang dia butuh solusi. Apa yang perlu dilakukan? Aku punya pemimpin ini, Ibn Ziyad ini, mengakhirkan sholat, menunda pelaksanaan sholat. Apa perintahmu? Jadi kadangkala kita ketika duduk bersama kawan kita membicarakan sikap pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin kita seperti ini, seperti itu. Antum kalau sekedar ngobrol hanya untuk menghibai, maka dosa. Bahkan orang yang tadinya zalim, akhirnya kita zalimin dengan kita menghibain dia. Abu Aliyah enggak. Dia menyebutkan kelakuan pemimpinnya, gubernur Basrah pada waktu itu. Lalu dia tanya, fama ta'mur. Apa perintahmu? Apa yang harus kami lakukan? Gitu loh. Fadaraba fakhidi darbatan. Abdullah ibn Samit itu memukul pahanya Abu Aliyah. Mukulnya keras. Sampai kata perawi hadisnya, dan sepertinya Ayyub ibn Abi Tamimah, ahsabuhu qala hatta athara fiha. Aku mengira Abu Aliyah mengatakan sampai membekas di kakinya. Antum tahu ya kalau orang mukul keras itu membekas di paha. Atau kalau antum dipukul di punggungnya biasanya membekas jari-jari ini. Ini keras mukulnya. Masa'altani. Aku pernah bertanya itu kepada sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Fa daraba fakhidi kama darabtu fakhidak. Kemudian Abu Dzar itu memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Salat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Maka kita salat tepat waktu. Shalli salata li waqtiha. Fa in adrakta ma'ahum fasalli. Kalau engkau berjumpa sama mereka, mereka sedang melaksanakan salat, salatlah engkau bersama mereka. Wa la taqul qad sallaitu fala usalli. Dan jangan engkau mengatakan aku sudah salat, maka aku enggak usah salat. Ini Abu Dzar menyampaikan pesan siapa? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Nabi memukul pahanya Abu Dzar? Mengingatkan Abu Dzar, dan Abu Dzar memukul pahanya. Abdullah bin Samit memukul pahanya Abul Aliya. Subhanallah. Benar-benar hadisnya ini disebut hadis musalsal bidorb, ya, bidorbil fakhid. Jadi langsung dicontohkan sama gurunya kepada murid. Dan jemaah, sebagaimana kita sampaikan di hari Selasa yang lalu, kita punya pemimpin baru. Dan Bapak Prabowo juga sudah menetapkan kabinetnya. Apa tugas kita? Doa. Antum pernah enggak doakan Pak Prabowo? Kapan antum doa? Antum sebut namanya. Kapan antum doakan? Apa isi doa antum yang kami tahu sih? Nah, antum sebut nama Pak Prabowo. Masya Allah. Iya jemaah, harusnya kita semua seperti itu. Doakan pemimpin kita. Kalau antum baik, bisa merasakannya. Ketika salah satu pemimpin baik, Masya Allah, di tempat itu banyak kajian. Anda ingat dengan seorang jenderal, dia cerita. Pada waktu anda mimpin di salah satu daerah, anda wajibkan semua sholat berjamaah. Dan yang jadi imam gantian, sholat duhur. Semua bisa jadi imam. Pas sholat maghrib, gak ada yang berani maju. Kenapa? Bacaannya gak ada yang benar. Kalau sholat duhur gak ada yang dengar. Akhirnya dipanggilkan guru. Itu tentara-tentara belajar ngaji. Ketika pemimpinnya pindah, ya gak ada lagi kayak gitu. Itulah peran pemimpin yang baik. Sebutkan bahwasanya memukul paha saudaranya karena takjub, karena terheran, itu diperbolehkan asalkan tidak ada niat jahat, enggak ada niat untuk menyakiti. Tapi tadi Anda sampaikan di awal, kita perlu melihat siapa yang kita ajak bicara. Enggak semua orang loh jemaah, enggak semua orang. Jangan antum mau mempraktekkan hadis ini ternyata salah orang.
قال اخسن فلم تعد قدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم in yakuhu la tusallad alih wa in lam yakuhu fala khaira laka fi qatlih.
Wasil.
Qala Salim basalmahu Abdullah ibn Umar yaqul in talaqa ba'da dhalik anna in talaqa ba'da dhalik anna sallallahu alaihi wasallam huwa wa Ubay ibn Ka'b bin al-Ansari yawman ila nahwi allati fiha ibn Sayyad hatta idha dakhala sallallahu alaihi wasallam tawfiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi bidhu'i wa huwa yasma'u min ibn Sayyad shay'an qabla an yarah wa ibn Sayyad muttajin 'ala firashihi fi qatifatin lahu fiha zamzama فرحت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقال ابن صياد عصام وهو اسمه هذا محمد فتناهى ابن صياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين
واصل
قال سالم قال عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور.
بارك الله فيك. Ya, ini masih dengan bab yang kita bahas memukul paha saudara kita, tapi dalam hadis ini bukan memukul paha tapi memukul punggung. Memukul punggung. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Shu'aib dari Zuhri, dari Salim ibn Abdullah, dari Abdullah ibn Umar, ya. Ini cucu anak meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Salim mengatakan bahwasanya bapaknya Abdullah bin Umar bin Khattab memberitahu dia anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu intalaqa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar bin Khattab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi fi rahtin min ashabi, di beberapa sahabat. Rahat itu enggak sampai 10 orang disebutkan di antara sahabat, qibala ibn Sayyad, ke tempatnya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini yang disinyalir dia adalah dajjal dan dia orang Yahudi. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah hidup berdampingan bersama bangsa Yahudi, berdampingan, iya. Saling menghargai, na'am. Tapi akhirnya mereka berkhianat. Mereka pun dihukum atas dasar pengkhianatan mereka. Ini menuju ke tempatnya Ibnu Sayyad. Hatta wajaduhu yal'ab. Akhirnya sahabat ini mendapati Ibn Sayyad sedang bermain ma'al ghilman, sama anak-anak. Dikatakan gulam itu sebelum tumbuh jenggotnya, ya. Artinya belum balik anak-anak itu. Fi utumi bani maghala. Utum itu maknanya bisa benteng atau tempat yang tinggi. Utum itu punyanya bani maghala. Waqad qaraba ibnu sayyad yawma idzin al-hulum. Qaraba, hampir balik. Jadi dia belum balik. Ibnu Sayyad belum balik. Tapi tadi disinyalir Ibnu Sayyad ini dajjal. Kenapa? Ya karena dia kadangkala ngomong-ngomong hal yang ngawur, jemaah. Dia termasuk min ikhwani syayati, Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad lagi main, falam yash'ur hatta daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhahruhu biyadi. Dia mengklaim dirinya tahu hal yang gaib, Ibnu Sayyad. Tanpa disadari Nabi sudah dekat sama Ibnu Sayyad, daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadi, dipukul punggungnya dengan tangannya tanpa dia menyadari. Artinya kalau dia tahu dengan hal yang gaib, dia kan udah tahu akan ada orang yang mukul, ya, akan ada, ini enggak tahu gitu loh. Artinya bohong. Makanya kita itu kadang-kala dibohongin sama dukun. Kenapa sampai hari ini dukun itu masih laris, ya? Paranormal masih laris, ya? Ana mau tanya sama antum, dukun dan paranormal itu cari apa dengan profesi mereka? Cari fulus dari antum. Cari antum. Makanya mereka ingin ada orang-orang kayak antum yang datang sama dia. Sampai cerita dukun yang tobat ya, ada dukun di Yaman tobat dia. Dia cerita, yang datang ke ana itu jenderal-jenderal ya. Pejabat-pejabat negara. Kalau lagi pemilihan umum atau apa, mereka datang gitu kan. Minta wejangan ya, minta ya, minta sesuatu kepada dukun ini jemaah. Ketika dukun ini tobat, dia ngomong, kalau ana bisa memberikan yang mereka inginkan, sudah lama ana jadi jenderal, kata dia. Ana ini karena gak bisa jadi jenderal, jadi dukun. Ini yang jenderal datang, yang bupati datang, yang gubernur datang. Ya kadangkala orang kalau berambisi, dia lupa yang atas sama yang bawah. Lupa aja. Mana yang pinter sama yang bodoh? Lupa. Ada juga di Jember kejadian. Sama dukun ini. Waktu itu sedang pemilihan kepala desa. Dua orang ini gak tidur malam. Ya bagaimana supaya menang calonnya dia? Kata dia, kayaknya calon kita ini kalah, kata dia. Kabur akhirnya orang ini jemaah. Karena dia sudah berjanji macam-macam kepada orang itu. Nah, Ibnu Sa'id ini itu, dia mengabarkan hal-hal yang gaib. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam ingin menyingkap hakikat Ibnu Sa'id di hadapan para sahabatnya. Bahwa Ibnu Sa'id ini enggak, bukan dajjal, dan dia juga enggak tahu hal-hal yang gaib. Bukan dia itu. Buktinya Nabi alaihi salatu wasallam memukul punggungnya Ibnu Sa'id, dia enggak tahu gitu loh. Tapi ingat, bukan niat buruk, tapi hanya ingin memberitahu bahwa saya dia itu enggak tahu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata alaihi salatu wasallam, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Apa kata Ibnu Sa'id? Fanadhara ilaihi, karena Nabi kan mukul dari belakang, bertanya kepada dia, engkau bersaksi aku adalah Rasulullah. Dilihat sama Ibnu Sa'id ini. Lalu dia berkata, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan untuk ummiyin ya. Jadi istilah ummiyin itu orang-orang yang tidak bisa baca dan menulis, karena kita tahu kondisi bangsa Arab pada waktu itu tidak bisa membaca dan menulis. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Selesai. Bersaksi berarti Ibnu Sa'id bahwa Nabi adalah utusan Allah SAW. Setelah itu Ibnu Sa'id balik tanya. Fatashhadu anni Rasulullah? Apakah kau bersaksi aku Rasulullah? Ya memang dia ini dajjal minad dajjalah jemaah, yang mengaku-ngaku nabi. Dan seharusnya orang yang mengaku-ngaku nabi itu dipenggal kepalanya. Kemudian kenapa Ibnu Sa'id tidak dipenggal? Mau dipenggal dia nanti. Thumma qala li ibn Sa'id, farassahu Nabi SAW. Lalu Nabi rassa itu kayak ngeremes gini jemaah ya. Jadi badannya itu di kayak mau di remes sama Nabi SAW itu, atas ucapannya dia. Lalu Nabi SAW bertanya, "Madza tara?" Apa sih yang kau lihat? Engkau ngelihat apa gitu? Faqala Ibnu Sa'id, "Ya'tini shadiqun wa kadzib." Ya. Di beberapa riwayat ketika ditanya apa yang engkau lihat, Ibnu Sa'id di sini mengatakan telah datang kepada aku shadiq yang jujur dan yang berdusta. Artinya yang datang kepada dia jin memang. Karena jin ini mencuri berita-berita, kadang-kala benar, satu benar ditambahin 100 kebohongan sama dia. Disebutkan di riwayat Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi." Aku beriman kepada Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya. Kalau di sini dikatakan aman tu billahi wa rasuli, ini sebagai bantahan ya. Kalau ada orang mengaku tadi mengaku nabi, kita harus membantah, menjelaskan kepada dia, enggak, aman tu billahi wa rasul, aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Artinya aku tidak beriman dengan dirimu. Karena Ibnu Suyaib tanya, engkau bersaksi aku adalah utusan Allah. Nabi mengatakan aman tu billahi wa bi rasuli. Kalau di riwayat Imam Muslim dikatakan aman tu billahi wa malaikatihi wa kutubi, aku beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Matara, engkau apa yang kau lihat? Karena dia bercerita tentang hal-hal yang gaib nih, hal-hal yang tidak dilihat sama orang, dia cerita. Qala ara arsyan 'alal ma, aku melihat ars singgasana di atas air. Betul, enggak bohong dia. Apa kata Nabi SAW, tara arsya iblis alal bahar. Iya, engkau melihat singgasananya iblis di atas lautan. Wa ma tara, terus apalagi yang kau lihat? Nah, di sini dia mengatakan ara sadiqina wa kadiban au kadibina wa sadiqan. Lihat ada yang berdusta ya, ada yang jujur, ada orang-orang yang jujur, ada orang yang berdusta. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lubbisa alaihi da'u, ya dia sedang apa ya? Dimanipulasi dengan berita-berita itu dia. Sehingga dia enggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tercampur kepada dia berita-berita itu. Ya sama, dukun-dukun itu enggak tahu kadangkala mana yang benar dan mana yang bohong. Dan subhanallah, ada orang-orang yang pura-pura jadi dukun. Ada. Sebenarnya dia enggak ada jin ya. Tapi karena dia cari fulus lagi, intinya cari fulus. Ketika ada seorang datang ke orang ini di Bondoso cerita ini. Dia ngomong, Pak, saya ini orang ini penjaga masjid ya, mamarbot masjid ya. Datang orang, saya ini kok enggak kawin-kawin, Pak ya. Insyaallah bulan depan kamu kawin. Dan betul bulan depan kawin dia. Datang bawa oleh-oleh, bawa ini, padahal dia sama sekali enggak tahu, cuma dia maksudnya mau mendoakan semoga bulan depan kawin. Ternyata betul bulan depan. Emang dia berdusta tadi, yang datang kepada dia jin. Yang membawa berita benar dan kadangkala membawa mereka bersekongkol dengan ya benar. Balik lagi khulita alaikal amr ya, tercampur aduk, akhirnya tersingkap bahwa Ibnu Suyaib ini enggak tahu dengan hal-hal yang gaib, sehingga para sahabat pun tahu bahwa dia ya dapat berita tadi. Kalau ngusir anjing di Indonesia pakai apa?
Bunuhkah
ya Rasulullah, Rasulullah izinkan aku motong kepalanya dia ya Rasulullah. Mau dipukul, mau dipenggal kepalanya Ibnu Suyaib sama Umar. Karena dia ngaku nabi tadinya. Kan dia ngaku nabi. Padahal dia bukan nabi. Dan hukum orang yang ngaku nabi sebenarnya adalah dipenggal kepalanya. Jadi jemaah Ibnu Suyaib ini disebutkan dia itu lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi picik memang jemaah. Ada sifat dajjal di diri dia. Dan juga disebutkan dia lahir dalam kondisi sudah disunat. Iya, anggapan mereka Ibnu Suyaib ini kayak gitu. Makanya kayaknya jin memang suka sama Ibnu Suyaib. Tersebar berita karena Ibnu Suyaib tadi ngomongnya ngelantur kadangkala, nyampaikan sesuatu ternyata benar terjadi, kadangkala enggak. Sampai tersebar di antara para sahabat kayaknya Ibnu Suyaib ini dajjal, bakal jadi dajjal dia ini. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam tadi Umar radhiyallahu anhu ingin membunuhnya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang bakal membunuh Salim ibn Abdullah ibn Umar. Salim ibn Abdullah ibn Umar ini melanjutkan cerita apa kalau bahasa sekarang nih jamaah ya? Mencari fakta aja mah tentang Ibnu Suyaib ini, ceritanya enggak selesai. Qala Salim fa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul in talaqa ba'da dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, setelah kejadian yang pertama itu Nabi berangkat lagi, tapi tanpa ada Umar sudah ceritanya. berangkat lagi huwa wa Ubay bin Ka'ab al-Ansari, berangkat berdua. Nabi alaihi salatu wasallam berangkat bersama Ubay ibn Ka'ab al-Ansari yauman ila an-nakhli allati fiha, sembunyi di balik pohon kurma aja. Pokoknya kurma. Supaya enggak ngelihat Ibn Suyad. Nabi kepingin tahu apa sih, siapa sih Ibn Suyad ini? Kenapa? Karena beritanya benar-benar menyebar di kota Madinah jamaah. Dikatakan dia itu adalah dajjal. Makanya banyak sahabat juga yang menyangka dia kayaknya dajjal gitu. Nabi sembunyi di baliknya pohon. Apakah ini termasuk tajassus jamaah? Enggak. Jadi dalam kondisi mencari fakta, mencari kebenaran informasi yang sudah disebarkan tentang seseorang itu, boleh melakukan seperti yang dilakukan Rasul SAW. Wa huwa yasma' min ibn Suyad syai'an qabla an yara. Dan Nabi alaihi salatu wasalam telah mendengar dari Ibnu Suyad tentang sesuatu ya yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi melihat Ibnu Suyad. Kemudian Ibnu Suyad dalam kondisi sedang berbaring jemaah. Ala firashihi fi qatifa. Ya dia sedang berbaring di atas firash, di atas karpet, atau di atas karpet yang terbuat dari selimut dia sedang berbaring istirahat di sana. Fiha zamzama. Dalam kondisi dia mengeluarkan suara jemaah dari mulut dan dari hidungnya. Dia suara yang tidak difahami apa yang sedang dia ucapkan. Dalam posisi Nabi sedang mau mendengar apa sebenarnya omongan Ibnu Suyad ini. Fara'at ummu Ibnu Suyad an-Nabi SAW wa huwa yattaqi bi yudhu'in nakhl. Ibunya dan anaknya, fa huwa ismuhu. Dikatakan itu namanya, namanya Sof. Tapi di beberapa disebutkan namanya Abdullah. Hadza Muhammad. Fatanaha Ibnu Suyad. Ibnu Suyad akhirnya diam. Kayaknya dia mungkin sedang baca mantra-mantra, sedang mengeluarkan apa jemaah. Akhirnya dia terdiam. Apa kata Nabi SAW? Lau tarakathu labayyan. Kalau enggak ditegur sama ibunya, pasti akan nampak jelas siapa sih Ibnu Suyad ini sebenarnya, tentang hakikat Ibnu Suyad ini. Qala Salim, Salim melanjutkan cerita Ibnu Suyad ini. Qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Umar bin Khattab, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil nas, Nabi berceramah di mimbar di hadapan manusia, lalu beliau memuji Allah azza wajal, bertahmid, kemudian beliau bercerita tentang dajjal. Cerita ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang jemaah. Karena cerita dajjal ini menakutkan jemaah. Iya. Insyaallah kayaknya Selasa depan dan Selasa yang depannya lagi ana minta izin tidak bisa hadir. Mungkin akan digantikan oleh ustaz yang lain nanti insyaallah. Bagaimana pendapat Ustaz perihal munculnya akun dakwah sunnah yang membantah kesesatan orang Sufi dengan menampilkan video mereka, contoh lalu disilang, dicoret dan diberi backsound petir semacamnya. Para musuh menyatakan akun tersebut adalah akun pemecah belah. Apakah ini boleh Ustaz? Saya sebut akunnya akun dakwah hardcore. Sementara yang tidak membahas perkara firaq dan bid'ah secara frontal sebagai akun dakwah softcore. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, ahibati fillah. Jadi kalau kita lihat media sosial yang ada ini, memang salah satu bantuan dari Allah Azza wa Jalla an-Nariyati untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus terang kejadian Covid kemarin di mana semua orang dipaksa untuk melek teknologi, semua orang. Ketika seorang bapak harus belikan handphone anaknya karena sekolahnya online, harus download Zoom. Bapak ibunya ini gak tahu gimana cara download. Dan pada saat itu benar, dakwah ini lebih tersebar dengan media sosial. Karena orang-orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Solusinya apa? Kembali kepada Allah Azza Wajalla. Dan saat ini manusia hampir berada di puncak kebingungan mereka. Sarana-sarana hiburan yang begitu memadai ternyata tidak menghibur mereka. Yang kena sakit mental sekarang ini, gangguan mental jemaah, 1 miliar manusia, bayangin jemaah. 1 miliar manusia. Ini berdasarkan catatan WHO. Itu menunjukkan benar-benar banyak orang-orang yang, ya dari setiap 8 orang katanya 1 orang yang kena gangguan mental. Di masjid kita ada berapa orang? Kalau ada 80 orang berarti yang kena gangguan mental berapa? 10 orang. Mudah-mudahan di sini enggak ada aja. Tapi berkaitan dengan akun tadi, ya wallahu a'lam bissawab. Hendaklah akun-akun yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika memang harus memberikan bantahan, berikan bantahan yang baik. Berikan bantahan dengan bahasa yang indah. Agar orang itu terbuka pikirannya. Karena boleh jadi ketika akun itu bahasanya lebih indah, yang mendengarkan lebih banyak. Daripada bahasanya kasar, yang dengarkan cuma teman-teman sendiri. Apa gunanya? Sedangkan tujuan akun itu dibuat agar dapat menyebar ke seluruh penduduk Indonesia. Dan di Indonesia ini ada 280 juta penduduknya. Kalau akun itu cuma 100 ribu followernya, bisa dibayangin. Tinggal berapa ratus juta yang belum tersentuh. Maka dalam agama kita ada, membantah itu ada. Bahkan diperintahkan untuk membantah kemungkaran, tapi tentunya dengan bahasa yang indah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan. Ini kan kita sedang membantah kesesatan mereka, sudah billati hiya ahsan, dengan bahasa yang lebih baik, yang insya Allah orang itu kalau kita ngomongnya baik-baik, semoga dia nerima. Itu aja sih harapannya. Antum juga para mahasiswa ini, kumpulkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi agar orang bisa faham dan tahu, tapi dengan bahasa yang indah. Ajak orang itu berpikir, apakah yang seperti ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena bahasa-bahasa yang menghina biasanya, merendahkan, itu bukan membuat orang malah menerima. Yang ada malah sakit hati. Tetap akun-akun yang membantah kemungkaran itu perlu, hanya saja masalah bagaimana metode menyampaikannya. Ustaz, teman Ana nanya ke Ana, kalau teman kos-kosannya, kos-kosan dia ngampus. Apa artinya? Setiap akhir bulan suka kehabisan uang. Sampai makan aja susah. Jadi teman anak ini suka bantuin katanya. Tapi ternyata dia baru tahu sebab akhir bulan mereka susah itu foya-foya, nongkrong, beli baju, konser dan lain-lain. Dia bertanya, apa enggak usah dibantu lagi aja ya teman-teman itu? Mohon nasihat dan arahannya. Naam, ahibati fillah. Ketika kita melihat kemungkaran seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Silahkan dibantu. Tapi sebelum dibantu, dikasih tahu. Antum tahu ceritanya Nabi Yusuf sama dua orang yang di penjara itu? Yang dia minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ini orang-orang kafir nih. Minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan mimpinya. Nabi Yusuf menakwilkan enggak? Menakwilkan. Tapi setelah berdakwah menjelaskan tentang Allah, menjelaskan kebesaran Allah, Allah itu Esa, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah, baru setelah itu ditakwilkan mimpinya. Nah, ini kondisi orang ini kan butuh sama antum sekarang. Karena dia enggak punya fulus. Maka kesempatan ketika dia butuh, panggil, duduk. Sampaikan kepada dia, siap aku akan bantu nanti. Cuma aku, kalau boleh aku ingin ngobrol sama antum. Kasih nasihat. Setelah kasih nasihat, kasih fulus. Gimana bulan depan minta tolong lagi? Kasih nasihat lagi. Wallahi jamaah, ada orang yang boleh jadi setelah nasihat yang ketiga dia baru jadi baik. Manfaatkan kebutuhan orang kepada antum untuk mendakwain mereka. Mereka butuh sama urusan dunia, bagaimana antum membantu dia urusan akhiratnya juga. Semoga dengan itu dia berubah menjadi lebih baik. Bismillah, kemarin sempat ramai ada seorang yang menantang dukun-dukun untuk menyantet dia. Karena dia tidak percaya dengan santet yang ada pada zaman ini. Apa hukumnya Ustaz menantang dukun-dukun ini? Ini bukan dukun sepertinya, dimaksud adalah sihir ya. Sihir. Dukun ini ya mungkin hanya masalah perbedaan ungkapan ya. Walaupun ada dukun sihir yang disebutnya. Dukun ini kadang-kadang ngasih tahu tentang barang-barang yang hilang ya. Dia hal-hal yang gaib. Tapi kalau yang sudah mengirim yang seperti disebutkan tadi, santet, itu penyihir sebenarnya mereka. Mereka penyihir dan ada sihir itu. Allah menetapkan di dalam Al-Quran tentang adanya sihir. Bagaimana sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya? Ada. Jadi orang ini yang tadi gak percaya, yang pertama bacakan ayat tentang Harut dan Marut itu. Bahwasanya sihir itu ada dan berdampak kepada manusia, iya. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga pernah disihir. Sebagaimana disebutkan tentang sebab turunnya surat Qul a'udzu birabbil falaq. Dan di situ di surat Al-Falaq juga disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada memang orang-orang yang meniupkan buhul-buhul itu ada juga. Ada. Jadi orang ini mungkin enggak paham karena di dunia modern enggak ada. Anda punya paman pernah enggak percaya coba? Dia datang ke, ya tadi disebutnya dukun memang di sini. Tidak disebut penyihir. Karena kalau penyihir itu, ya kayak yang di film-film itu baru disebut penyihir. Amiana datang ke dia, karena punya paman. Saya tidak percaya Pak. Akhirnya ada batu bata aja di depan. Saya pindah batu bata ini ke perutnya Bapak. Padahal ngelihat ada bola api terbang. Sihir ada. Sampai sekarang pun kayaknya masih ada. Tapi udah sedikit. Kalau dulu itu perang bintang itu ya perang sihir itu. Kirim ke sana, kirim ke sini. Betul jemaah, terbang itu. Lampu itu terbang. Pernah kita di pesantren jam 2 malam itu. Itu jak keliling jemaah. Ngelihat sendiri kita. Padahal belum. Jadi Ana punya teman akhwat. Iya kira-kira sudah lulus 2 tahun yang lalu. Dan Ana perhatikan teman Ana ini. Tapi kalau antum ingin nasihatnya lebih dapat diterima, ya nikahi dia. Boleh. Artinya seorang lam yura milil mutahabain mitrun nikah jemaah. Ada pertanyaan pekan lalu kan? Apakah nikah apa? Nikah karena cinta karena nikah. Itu seperti pertanyaannya. Artinya ketika antum punya rasa dan antum kasihan dan antum melihat perempuan ini bisa berubah jadi lebih baik insyaallah, tafadhol untuk dilamar perempuan itu. Tapi kalau antum melihat kayaknya enggak berani anu, Ustaz. Ana takut dia enggak benar. Itu sudah jangan. Dan doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Sering terjadi ketika kita berbelanja, terlebih barang yang kita beli banyak, si penjual lalai memasukkan sebagian barang ke dalam nota. Maka apa hukumnya barang tersebut? Sedangkan barang sudah sampai rumah. Barakallahu fikum. Kembalikan coba. Kembalikan. Karena dia lalai, dia lupa. Dan antum ingat, itu barang tidak akan pernah jadi milik antum. Barang itu milik dia. Terus terang dulu ana waktu SD, ya kita anak-anak ya, ada warung yang kita kalau beli ke sana ana seneng jemaah. Kenapa? Karena kembaliannya lebih banyak daripada uang yang itu bayar. Subhanallah jemaah. Jadi kita kalau beli ke sana karena kembaliannya lebih banyak. Dulu kembaliannya uang receh, kita belinya pakai uang kertas, dia ngembalikan pakai uang receh. Itu lebih banyak. Boleh diambil? Enggak boleh. Dan sebagian kita suka kalau nemu uang jatuh. Kalau uang itu enggak akan dicari sama orangnya enggak apa-apa. Tapi kalau uang itu besar, antum jangan seneng. Antum harus kembalikan itu uang. Jadi buat yang terjadi seperti itu tadi, antum bisa telepon orangnya, afwan, kayaknya ada yang kelebihan barangnya, kirim nomor rekening antum, foto ini barangnya. Kemudian antum enggak perlu balikin, antum hanya perlu untuk membayar. Menurut Ustaz, ilmu apa yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu selain ilmu agama, ilmu syar'i? Ya, semua ilmu sebenarnya jemaah yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Tapi kalau setiap orang itu paling enggak belajar ilmu matematika supaya antum bisa berjualan, bisa berdagang. Kalau gaji antum kurang, antum tahu ya. Karena kalau orang nggak tahu matematika, ada potongan ini itu bahaya. Dan matematika ini bukan hanya dibutuhkan dalam kehidupan umum, dalam agama pun dibutuhkan. Khususnya berkaitan dengan waris ya, itu dibutuhkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.